Дістали інформацію з уст координатора парламентської більшості Степана Гавриша про те, що, на його думку, все-таки голосування з конституційної реформи і зі змін до Конституції відбудеться у парламенті, вірогідніше, між першим і другим туром президентських виборів, тобто після першого туру. І в мене таке питання в зв'язку з цим. За спиною Ющенка, спиною Януковича найбільше так депутатів виглядає, і від них залежатиме доля цієї конституційної форми, до якої влада все ж таки дуже активно готується і насамперед оточення президента. І в мене виникає питання, все ж таки, яка доля може бути цієї реформи, коли жоден з таких провідних кандидатів, таких як Янукович і Ющенко, не зацікавлений в тому, щоб передати частину своїх повноважень, якщо він стане президентом, комусь іншому, прем'єрові, яким, як ви знаєте, багато спостерігачів говорять, хоче стати нинішній президент. Яка доля буде в зв'язку з цим протистоянням політичним оцієї політичної реформи? Пане Телешун.
Дуже коротко. Що торкається першого питання, мені б дуже хотілося дуже коротко своєму колезі не стільки відповісти, скільки пояснити своє бачення. Одним словом, щоб перейти до другого запитання, чому я казав, що влада переходить у всякому разі, частина її намагається використовувати юридичні механізми, які б дозволили так чи інакше виграти вибори. Є декілька варіантів. Перші вибори – те, що ми називаємо ідеальні, або більш-менш відносно прозорі. Ми не будемо казати про вибори взагалі взірцеві, ми будемо казати більш-менш прозорі. Друге питання – це питання технологічного впливу на вибори, тоді, коли використовуються важелі, які іноді знаходяться за межою національного законодавства і є порушенням іноді. Третє питання – силові дії. Не приведи Господи. І останній варіант – це юридичні, так би мовити, нюанси, спроба повернути вибори, результати виборів у той бік, який потрібен. Який варіант кращий? Цілком закономірно, що кращий варіант, так би мовити, відносно прозорі вибори, більш-менш нормальні вибори, які так чи інакше засвідчили цивілізованість українського політичного істеблішменту і громадян. Але давайте будемо казати реально. Сьогодні ціна виборів велика і сьогодні існує така дилема, як провести вибори, або технологічно, виходячи за межі національного законодавства, або використовуючи силові методи, про яких ми попередньо говорили, або використовуючи те, що ми називаємо юридичну казуїстику. Як для мене, тобто, як і вибори, до речі, щодо кандидатів, ми вибираємо не кращий варіант, а вибираємо кращий, перепрошую, з не дуже доброго. Так ось, із цих варіантів для мене було б краще, якщо український політичний естеблішмент хоча б навчився бити один одного, перепрошую, по різним місцям у рамках чинного законодавства. Це перше. І мені здається, що частина національного політичного естеблішменту, яка достатньо часто їздить і у Вашингтон, і в Москву, і привозить сюди відомих українських і американських, і європейських політиків, все-таки зацікавлена бути більш-менш цивілізованою, а значить виграти вибори. Перепрошую, виграти вибори ми будемо розуміти кожний у тому сенсі, якому розуміємо, за рахунок використання формально відкритих методів впливу на ситуацію. Друге, абсолютно коротко, чи може бути політична реформа, чи не може бути політична реформа у конкретний термін. Її дуже хочуть. Ті політичні сили, що сьогодні знаходяться при владі. Вона дає можливість маневру у випадку виграшу. Тобто, вони навіть погодяться у випадку проходження політичної реформи на виграш Віктора Ющенка. З метою подальшого створення контрольованої більшості і вплив на нового президента, який психологічно, юридично буде більш легітимний, ніж сьогоднішня Верховна Рада, з метою контролювання його дій у сфері силових структур, зовнішньої політики і, контролю за бюджетними потоками, які існують в Україні. Оце головна мета. Якщо це не відбудеться, тоді, як не дивно, програє не стільки Ющенко, Янукович, скільки ті сили, які сьогодні не менш зацікавлені у тому, щоб на цьому політичному реставлищі побили обидва Віктори. Перепрошую, інші Віктори будуть наблюдати.
Дякую, пане Телешун. Пан Дергачов, я дещо хочу просто уточнити. Бачите, пан Гавриш сказав, що вже між першим і другим турами. А якщо другий тур не буде потрібен, якщо кандидат, один з кандидатів переможе в першому турі, Якщо вже влада планує цю реформу конституційну між першим і другим туром, то вона переконана на 100%, що вона що не буде переможця в першому турі, або вона не дасть це зробити, щоб переможець виборів став відомий після першого туру.
Ну, продовжуючи нашу таку часткову дискусію, часткову розмову з паном Телошином, я б хотів би підкреслити, що влада – це зараз не єдиний центр. І існує декілька варіантів і декілька сценаріїв. І вони паралельно реалізуються. Якщо офіційний штаб пана Януковича намагається діяти дійсно більш-менш цивілізовано, хоча досвіду саме таких дій бракує, то неофіційні структури, які мають власний погляд на перспективи і на те, що є гарним результатом на виборах, в тому числі відсутність результату, діють і здатні діяти найбільш масштабно і активно, набагато більш відверто і брутально. І ми, я думаю, що побачимо чимало різних поворотів в цій кампанії. І те, що Гавриш сьогодні озвучує, таку досить кумедну перспективу, я б сказав би, оскільки поки що треба відповісти на питання, чому більшість не розраховує на результативне голосування під час, ну, в перші тижні роботи сесії. І відкладає на потім, коли, мабуть, розраховує на те, що обидва кандидати потенційні, а це приблизно відомі кандидати, які вийдуть до другого туру, будуть лякатись один одного. І будуть дуже готові до того, щоб зменшити ризики. Думаю, що це дуже викриває те, ну, навіщо реформа владі. І, на жаль, дуже важко сьогодні щось запропонувати розумне, оскільки на сьогодні ми маємо таку Верховну Раду, якій, ну, є велике побоювання, чи варто передавати повноту влади.
Дякую. І я нагадаю слухачам, що у прямому ефірі «Вечірній Сход» на сьогодні гості політологи, шановні пан Олександр Дергачов, редактор, головний редактор журналу «Політична думка», і пан Сергій Телешун, доктор політичних наук, президент благодійного фонду «Співдружність». І ми продовжуємо, і пан Телешун має репліку. Будь ласка.
Дуже коротко. До речі, пан Рачов сказав достатньо цікаву фразу, і, так би мовити, може він на це не звернув увагу, але він винайшов слово, яке підштовхує, так би мовити, українських політиків щодо заяв, щодо політичної реформи. Це, так би мовити, ситуація залякування. Зверніть увагу, і представники провладних політичних сил, і Степан Гавриш, Леонід Кравчук, і президент свій час сказав. До речі, я казав і останнім часом, десь менше двох днів, Олександр Мороз, в основному педалюється на політичну реформу не змістовної частини, а педалюється якраз на фразі, що іде залякування, і ось кандидати злякаються, я дослівно кажу, фактично дослівно, що виграє не той, хто потрібен, і вони всі разом з соціалістами, комуністами, більшістю і частиною нашої України проголосують за політичну реформу. Тобто, я знову повторююсь, на сьогоднішній день, на жаль, політична реформа стає не змістовною частиною, тобто йде боротьба не за змістовну частину, а використовується, на жаль, українським політиком як опозиційного штибу, так і провладного, як засіб технологічного типу у боротьбі за електорат. От зверніть увагу, все зараз оці останні заяви були якраз напередодні того, як проголошуються рейтинги, соціологічні опитування, буде ще перед, так би мовити, особливо заяви знову про політичну реформу будуть з'являтися тоді, коли соціологічні терміни, згідно законодавства, зможуть останній раз сказати про рейтингові перспективи основних кандидатів. І тоді розмова про політичну реформу, про тиск щодо політичної реформи і робота окремих штабів, до речі, не по вибори кандидатів, а штабів, що працюють у Верховній Раді щодо політичної реформи, посилиться. І ось тоді ми будемо чітко володіти, чи зміниться правила гри, чи буде реальний кандидат в президенти реальним кандидатом в президенти, чи зміниться правила гри, які дозволять вийти на політичну арену тим політичним силам, які на сьогодні є суто впливовими, але не приймають участь прямо у політичних передвиборчих перегонах. Я кажу, зокрема, про окремі фінансово-промислові дніпропетровські, київські групи, які активно впливають, підтримують того чи іншого кандидата, але разом з тим самі не приймають участь у цій боротьбі.
Дякую, пане Телешун, дякую. І, шановні наші гості, час втікає дуже скоро у нас. Я хотів би ще одне питання дуже важливе заторкнути. Ви знаєте, ми говоримо про політичні технології, про, так би мовити, активну роль влади, активну роль опозиції, але ми не повинні забувати, що є певний страх у влади, і це показали дії президента, який відмінив свій указ щодо Сум. От якраз я з цього приводу хочу запитати, чи можлива активна участь народу у під, так би мовити, підправленні цих політичних технологій? Тобто, чи можливо, що народ може свою політичну технологію активно запропонувати на цих виборах? Пане Дергачов.
Ну, наш електорат прогресує, хоча трохи відстає від політтехнологів. І останні вибори до Верховної Ради вже засвідчили, що врешті дуже значна частина українців, попри незрозумілу і ненормальну ситуацію в засобах масової інформації, взагалі в сфері пропаганди, досить чітко розуміє, хто може більш послідовно обстоювати його інтереси. І вибори дали відповідні результати. Тож і сьогодні можна сподіватися на те, що значна частина українців свідомо зробить свій вибір і таким чином втрутиться в процес. Але це все ж таки такий напівактивний чи врешті пасивний варіант, коли тільки голосує, як розуміє ситуацію. А ось обстоювати свої інтереси, коли порушені права, коли потрібно виявити активність, коли треба, може вийти на вулицю. Ось цим, я думаю, що ми дуже далекі до грузинського варіанту. Інша справа, чи це добре, чи це погано. Хотілося б, щоб в нас більш інтенсивно розвивалася ця громадянська свідомість і розуміння того, що все ж таки від нас багато що залежить.
Дякую, і я хочу, пане Телешун, перш ніж дати слово слухачеві. Будь ласка, алло, добрий вечір.
Доброго вечора. Я вітаю присутніх і всю Радіо Свободи із 50-літтям. Бажаю успіхів і продовжувати свою справу, так же, як і до сих пір робили.
Дякую.
Ну і запитання таке. От ще зараз чутно, можна почути, що в зв'язку з брудною технологією, брудними способами ведення виборчої кампанії. Вже це видно, вже робиться. Говориться, що від людей можна почути в розмовах, що якщо оберуть президента Януковичем, то це буде для України трагедією на декілька десятків років вперед. Хотілося б почути коментар присутніх гостей.
Дякую. Пан Телешун, будь ласка, на ці питання коротко дуже.
Ви знаєте, достатньо важко відповісти на питання, кого беруть, не оберуть, тоді треба, фактично, ми стаємо пропагандистами, ну це моя точка зору, або Віктора Ющенка, або Віктора Януковича. Як я жартую, кожен із політиків повинен мати зиск. Безкоштовно, як жартував один, до речі, Сократ жартував, безкоштовно займатися політикою – це дурість, якщо немає ідеології, я перепрошую. Тобто кожен громадянин має право обирати, виходячи від знань про кандидата. Як на мене, проблема в чому? І тут можна погодитись з Олександром і погодитись з багатьма іншими. Можливо, я скажу дивну річ. Сьогодні мене хвилює не проблема наявності вибору, це вибори, це ознака демократії, а мене хвилює те, що ми вибираємо. Можливо, я скажу дещо цинічно, але вибори мені нагадують специфічний політичний магазин, де заходить платник податків і має право вибрати товар, перепрошую, давайте скажемо так, менеджера, який би більш функціонально був кращий. Проблема в тому, що на сьогоднішній день, можливо, неможливо, в значній мірі і провладні політичні сили, і опозиційні запропонували те, що не влаштовувало значну частину громадян. Ви зверніть увагу, соціологічні останні опитування. До 40% громадян не визначились
Дякую, пане Телешун. Я вибачаюсь, але в нас час вичерпаний. Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірній свобода» були сьогодні гості, політологи Олександр Драгачов, Сергій Телешун з Праги, вів програму Василь Зілгалов. І після передачі нашої «Вечірня свобода» слухайте спеціальну передачу, присвячену 50-річчю радіо «Свобода». Слухайте «Вечірню свободу».
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача присвячена 50-літтю української редакції Радіо Свобода. Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Передачі Радіо Свобода українською мовою вперше вийшли в ефір 16 серпня 1954 року під назвою Радіо Визволення. І сьогодні ми відзначаємо півстолітній ювілей нашої редакції. Багато води втекло за 50 років. Приходили і відходили працівники редакції, з'являлися нові слухачі, та призначення радіо донести до них правду про суть радянської тоталітарної системи і дати неупереджену об'єктивну інформацію залишалося незмінним. На початку 90-х років стан ейфорії загального піднесення, що охопив усю Україну, переживали й працівники української редакції «Радіо Свобода» в Мюнхені. Саме в цей час, від жовтня 91-го до червня 2001 року, на чолі редакції стояв Роман Купчинський, на долі якого припало створення корпункту в Києві, а пізніше, на початку 95-го року, переїзд редакції до Праги. Ось як він про це згадує. Романе, ти сказав, що радіо працювало на розхитування тієї тоталітарної системи. Настав момент, коли Україна стала незалежною. Тоді як? Припинити радіо, закрити чи змінити концепцію?
Це взагалі парадокс себе американської політики. Не було ніколи чітко сказано різні адміністрації в Вашингтоні. Самі чітко не знали і не очікували можливість розвалу Радянського Союзу. Коли б ти комусь в 87-88 році сказав, що СРСР перестане існувати мирно, без війни, без жертв, тебе б посадили в психлікарню.
Ну і це сталося все-таки. Так. Як визначалися подальші напрямні роботи радіо для України?
Я пригадую, після референдуму в Україні, я тоді написав одну статтю на радіо, що зараз завдання Радіо Свободи не є визволяти. Кінець кінцем ми нікого не визволяли, ми просто творили інформаційну базу для визволення. Що завдання радіо зараз є будувати націю. Державне будівництво, воно дуже важливе. Тоді важливу роль відіграло в українській редакції в 90-х роках. Питання вільного ринку, демократії, банківської системи, виборів. Все це зайняло дуже багато місця в наших передачах тоді.
Романе, як на ідею переселення радіо в Україну реагувала влада українська?
Я думаю, зовсім спокійно. Я перший раз приїхав до Києва, це не перший, другий раз приїхав до Києва з метою створити корпункт «Свободи». Тоді існувала така неформальна оферта від РАТАУ, пізніше змінила назву. Вони тоді знаходилися на, тоді називалися вулиця Леніна. Я приїхав, завітав там до них і мене взяли до директора РАТАУ, тоді називався Бурла, я думаю. Старша людина, дуже такий симпатичний пан. Я заходжу до кабінету, там великий портрет Леніна. Я так подивився на Леніна, нічого, тихо сиджу, не хочу компрометувати себе, говоримо. І він дуже радий, що Радіо Свобода буде в РАТАУ. Я собі тоді відразу подумав, що будемо мати всі візитівки Радіо Свобода, вулиця Леніна. І влада абсолютно спокійно поставилася до того в той час. Не було ніякого спротиву, і ми відкрили цей корпункт на Леніна. І так почалася праця в Києві. Я думаю, вона була дуже плідна, вона була дуже цікава, дуже потрібна була в той час.
От цікаво, люди охоче йшли, не боялися працювати з Радіо Свободи?
Ні, я думаю, що в той час охоче йшли, ніхто не боявся. Я не відчував, що хтось боявся. Я знав приблизно, кого посилали на працю до нас від органів Держбезпеки. Все ж таки вони хотіли мати свого язика в радіо.
Із СБУ були якісь проблеми?
Ні, проблем не було, тільки вона проблема була зі мною особисто пізніше, але я не відчував тиску на редакцію. Тільки вже пізніше, як ця афера Мельничанка почалася, коли Кучма і Деркач, вони почали тиснути на радіо.
В 95-му році, якщо я не помиляюсь, в березні місяці, ми переїхали сюди. Чим це було обумовлено?
В основному це було питання, що сильні скорочення нашого бюджету в Вашингтоні. Конгрес вважав, що холодна війна закінчена вже, і що треба скорочувати, чи взагалі закривати Радіо Свободу, Радіо Вільну Європу, бо вже Європа є свобідна. Щоб вижити в рамках нового бюджету, треба було виїхати з Мюнхена, де було дуже дорого.
А чому Прага?
Основне питання – це було Гавел. Це було запрошення від президента Чехії Вацлава Гавела і його обіцянку дати за безцін в оренду колишній федеральний парламент Чехословаччини. Плюс те, що можна було значно економити. Я думаю, що це рішення було правильне. Треба було переїздити десь. Не можна було в Німеччині залишатися. Це таке символічно, воно показало, що ми переїжджаємо на схід, що ми не втікаємо від цих проблем, які існують.
Це був колишній директор української редакції, а зараз провідний фахівець Радіо Свобода з питань міжнародного тероризму і злочинності Роман Купчинський. Про те, що для нього означала і означає Радіо Свобода, говорить один з керівників демократичної платформи, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин, український політолог Володимир Полохало.
Для багатьох людей, які значну частину свого віку прожили в Радянському Союзі, звісно, що будь-яке джерело альтернативної інформації, альтернативної щодо тієї, якою монопольно розпоряджалася колишня комуністична партія Радянського Союзу, таке джерело справді було надзвичайно важливим, оскільки давало можливість подивитися на іншу точку зору і прилучити до такого явища, яке традиційно в демократичних країнах, яке було відсутнє в радянських, це ідеологічний і політичний плюралізм. І тому свобода – це була інструмент пізнання демократії, демократичних цінностей в радянські часи. Хоч, звісно, багато хто сприймав свободу з самого початку як джерело конфронтації з Радянським Союзом. І тим не менше, велика частина інтелігенції, інтелектуалів слухали і свободу, і слухали голос Америки. І свобода зіграла величезну роль у пробудовчий період в роздержавленні політичного і медійного простору. Сьогодні свобода, начебто, має іншу якість. Вже не сприймається як інструмент боротьби із політичною системою. Але водночас, можливо, за принципом маятника, багато в чому, і на значній частині пострадянського простору, все повертається до старого, то значення свободи сьогодні знову зростає, як джерела альтернативної інформації. І не випадково представники влади намагаються за старим ремейком позбавити громадян слухати Радіо Свобода. Керована або маніпулятивна демократія, а це основний принцип сьогодні в Росії, в Білорусі, в Україні, я маю на увазі принцип влади, не передбачає існування інших точок зору, крім провладної або олігархічної. І тому, можливо, це може парадоксально, але для мене, як для політолога, сьогодні значення незалежного джерела інформації, звісно, зростає, оскільки йдеться про певну вирішальну еволюцію в історії України. Безперечно, що той період, коли народжувався плюралізм в колишньому Радянському Союзі, десь починаючи з 87-го року, справді свобода була єдиною можливою трибуною, щоб інформаційно підтримати опозиційні політичні фігури і проекти. Одним із проєктів і була демократична платформа, до якої я був безпосередньо причетний, і до її організації. І для мене особисто це була ще не єдина можливість висловитися. І саме це робило надзвичайно важливою Радіо Свобода в період 88-91 років. І особливо для України, де тоталітаризм на практиці, в ідеології і в мас-медіа був більш розвинутий, ніж більшій частині Радянського Союзу. Я б сказав би, що сьогодні свобода не менш важлива, ніж той період, який називається періодом холодної війни і період існування єдиної монополії, монополії на думки, монополії на світогляд з боку колишньої КПРС.
Готуючи цю передачу, ми попросили обізватися тих наших слухачів, які чули перші випуски програми української редакції. Обізвався чоловік, який не назвав свого прізвища, однак звучав він дуже щиро. Послухайте його.
Працювати вчителем я почав у 1949 році у Рівненській області Дубровицького району село Селець, де й нині живу тут на пенсії вже. Радіо «Свобода» я почав слухати в серпні 54-го року. Хоч дуже глушили, але все одно можна було розібрати, про що йде мова. Передача «Радіо «Свобода»» мені багато допомагала в моїй роботі історика. І шкодило часом, бо часом на уроках не втримувався і казав учням правду. Хтось з КДБ доносив, мене обвинувачували в антирадянщині, але до суду не дійшло. Я і зараз постійно слухаю «Радіо «Свобода». Дякую вам за правдиві інформації, що у нас робиться на Україні і за рубежем. Хай вам щастить, хай все буде добре. Слава Україні!
Попри те, що у своїх передачах ми проповідуємо принципи демократичного співіснування у світі і самі намагаємося дотримуватися цих принципів у стосунках між собою, все ж останнє слово залишається за господарем дому, а господарю в нашій редакційній хаті Олександр Народецький, відомий слухачам як Олекса Боярко. Отже, слово директора.
Радіо «Свобода» 50 років і нічого тут не вдієш, не втекти мені від власних почуттів. Почав я слухати передачі ще 1964 року, саме у дні усунення Хрущова. Тоді я не повірив вухам своїм. Я не вірив, що десь люди можуть говорити вголос інакше. Це був шок, який, бачите, і досі пам'ятається. Звісно, не мислилось тоді, що прийде час, і я сам сидітиму перед мікрофоном. А час таки прийшов, і я потрапив на Радіо «Свобода», і вже майже 25 років живу в українській редакції. Так і не помітив, як посивів і став ветераном за навалою подій, за хвилями потрясінь. Чого-чого, а подій і потрясінь Україні, як і світові, не бракувало. Нам можна закинути багато речей. Де в чому ми не були на рівні, дещо не прозвучало так проникливо, як цього вимагала ситуація, але одного нам не закинеш. Ми завжди були з основними подіями, ми ніколи не ігнорували головних зрушень у житті України. Ми прагнули бути там, де вирувало найгостріше і найгарячіше. І в цьому ми майже завжди вели перед. Більшість із своїх 50 років Радіо «Свобода» пробивалося до слухачів крізь заглушки. Як би нас не глушили, а слухачі все одно нас знаходили. І в рік 50-ліття, вважайте, лиха доля звалилася на нас і нас викинули з цілої мережі FM. А попри це наші слухачі залишаються з нами. Оце слухацьке довір'я до нас дорого коштує. Чим його завоюєш? Як його утримаєш? Саме це довір'я береже нас і дисциплінує нас, підтримує і підштовхує. Я поздоровляю моїх колег і наших слухачів з ще одним моментом вічності, довжиною аж в 50 років. Я часто повторюю одну приказку. Перші 100 років завжди важко. Так що попереду багато чого цікавого, але ніколи не забуваймо, що ми відповідальні за довір'я тих, до кого ми звертаємо наш голос. Голос Радіо «Свобода».
З привітальним словом до працівників редакції і усіх, хто нас слухав, слухає і слухатиме, звернувся директор української редакції Радіо «Свобода» Олександр Народецький. Це була передача, присвячена 50-літньому ювілею української редакції «Радіо Свобода». Її підготувала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.